Монголын хараагуучуудын үндэсний холбооны цаг. Сонсогчдаа, даваа гарагийн бүрийн өглөөний 8 цаг 10 минутаас Best FM 98.5 радиоор Монголын хараагуучуудын үндэсний холбооны цаг нэвтрүүлгийг хүлээн аван сонсоорой.
Монголын хараагуучуудын үндэсний холбооноос ярьж байгаа нэвтрүүлгийн маань шинэхэн дугаар танд хүрэхэд бэлэн боллоо. Манай өнөөдрийн зочин Монголын хараагуучуудын үндэсний холбооны ерөнхийлөгч Хатагтай Гэрэл ирсэн байгаа. За танд өглөөний мэнд хүргэе.
Өнөөдөрч гэсэн өглөөний мэнд хүргэе.
Монголын хараагуучуудын үндэсний холбоогоор сонир сайхан юу вэ? 40 жил яваа тохиолж байгаа гэж сонссон. Ойгоо тохиолдуулаад ойгоо хөгтаад ямар арга хэмжээнүүдийг төлөвлөж байна гэдгээс яриагаа эхлэх үү.
За тий 18 ангараад холбооны зүгээс нөгөө нэг энэ оны өнгөрсөн жилийнхэн ажлын үр дүнг тайлагнах, дүгнэх тий. Аа тэгээд 18 оны үйл ажиллагааг төлөвлөх ажлын нэг сард голцсон хэлээ. Тэгээд 2018 он бол Монголын хэрэгт үндэсний холбооны 40 жилийн тохиож байгаа жил. Тийм байгаа болохоор бас зөвхөн нөгөө банк хийдтэг ажил, гишүүдийн хэрхийг хамгаалах, үндэсний ажлаасаа гадна 40 жилийн ойтой онцлог ажлуудыг бол бид нэр төлөвлөж байна. За тэгээд энэ хүрээнд мэдээж хэрэг удирц зүйлс тодорхой ажлын хэсэг гаргаад гүшүүдээс санал санаачлалыг өргөн хүрээнд аваад ихний байдлаар нэг саналд нэгтгэхэд дуудахгүй батлагдах гэж байна. А зөвхөн 18 онд одоо төлөвлөгдсөн 40 жилийн хүрээнд төлөвлөгдсөн ажлуудаас ингээд цохол дурдах юм бол 18 онд үндэсний хэмжээнд хараг өргөдийн хаан дүнд улгийн наадмыг цохон байгуулгаар төлөвлөсөн. Юу нэг ингээд бид нэр түүгээ харахад манай хараг хүмүүсийн дунд олны танил болсон тийм хүмүүс нэлээдгүй байдаг. Жишээлх юм бол одоо Хинтээ, Дорно Цөхөдр аймгаас манай нэг Авган Жамбалгаа, Чимэдэр Жухаж гэдэг юм одоо хүн болгоны мэдгнээс хүн цагаан сэтгэл дуу мөгөл тий. Цохиосон хүмүүс байдаг. Бас алдартаа их сургуулийн профессор, багш, математикийн багш, шагдар, доктор гэж байдаг ч гэдэг юм уу. Ингээд үе үед бас танигдсан хүмүүс байдаг. Тэгэхээр энэ хүмүүсийг нийгэмд эргэж сануулах Адиа арга хүмүүсийн талаарх нийгэмд эрэг ойлголтыг бас төлөвшүүлэх гэдэг энэ хүмүүсийн хандлаар нийгэмдээ хүргэх гихмэд ер нь нөлөөтгөө олон ажлуудыг бид нар эхний хэлжинд одоо нөгөө төлөвлөд явж байна. Зүгээр 18 оны бас гүшүүдэд чиглэж байгаа нэг хэсэг салбар нь бол нөгөө арга хүмүүс төрөс мэдээллийн хүтээнжийг сайжруулах дээр л анхаарч байна. Ер нь арга хүмүүс яг нөгөө мэдээллээс нэлээд хоцрогдмол байдаг гэдэг энэ асуудлыг шийдээд бид нар өгсөн мэдээлэлээ цаг тухайд наваад ярддаг штэ нөгөө өнөөдөр мэдээлэлтэй хүн их боломжийг ашиглаж ийн хурд өдөлж ийн гэд тэр бид нар мэдээлэлгүйгээс болоод нөгөө бусдтай адилхан хурд өдөлж бусдад ологдож байгаа тэр боломжийг эдэлж чадахгүй байдаг. Тэгэхээр энэ асуудлыг шийдэх үед бол мэдээллийн хүртэмжийн асуудал дээр нэлээд анхаарч ийн. Тэгэхээр ерөнхийдөө үнтэй холбоотойгоор нэг Монгол хэл дээр ирдэг текст дэрэг зүүн шиг програм мангавч те энийг яг одоо хүн болгоны хэрэгцээнд нийцэн төгс тем програм гаргахаар бид нэр зорчин. За энэ програмыг гаргаад авчихсан бол дараа дараагийн одоо нөгөө вэбсайтыг хүртэмжтэй болгох ч гэдэг юм уу те асуудлууд байна. Одоо автобус маань жишээлх юм бол дотор талтай зардалтай болчлоо штэ. Тэгвэл одоо энийг гадагшаа болгох нөгөө ATM нөгөө төцөн машин ярддаг болох гэх мэт нэлээ олон асуудлуудыг бас бид нэр төлөвлөд явж байгаа. За дараагийн нэг багц асуудал маань боловсролын асуудал. Тэгэхээр холбооны дэргэд нөгөө цэцэрлэг ажиллаж байна. За мэрэгжлийн боловсрололтын мэсүүд ажиллаж байна. Тэгэхээр үүнийхээ үйл ажиллагааг улам бүр чадварчлуулах, мэрэгжлийн одоо нэр төрлийн нэмэгдүүлэх, цэцэрлэгээ, нарны аавд цэцэрлэгээ үндэсний хэмжээний мэрэгжил арга зүйн зөвлөгөө өгдөг юм төв болгох. За тэгээд нөгөө туршилтын одоо заавал хараг хүмүүсийг нэг дор туслаалаад авах хэрэгтэй юм уу? Нөгөө шилжилтийн үеийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх хөдөө орон нутгийн хараг хүмүүсийг тухайн оршин байгаа газартаа одоо хамран сургах сургалтын өрөөнд сурах тий тэр боломжийг бий болгохын тулд бас нэгэн гадаад улсаас багш нар авчирч сургалт явуулах олон ном сургалтын материалуудыг орчуулж багш нар тараах за тэгээд одоо бас нэг гол төлөвлөж байгаа ажил маань нэг аймагт ингээд яг хараг хүмүүсийн дунд сургалт эцэгчүүдийн дунд сургалт явуулахыг бол магадгүй нэг сумд нэг л хүүхэд байдаг. Тэгэхээр бид нар одоо шилжих юм бол бас нэг төлөвлөд байгаа нь энэ жил зуныхаа одоо 6-8 сард аль нэг цэцлэнгийн газар дээр ч юм уу 7-10 хоногийн одоо юу гэдэг 2 настай хараг хүүхдүүд эцэг эхчүүдийг хүүхдүүдийн намж цуглуулад яг хүүхдүүдэд яаж хөгжүүлэх юм бэ гэдгийг эцэг эхтэн заагаад одоо байгаа боломжуудыг те яаж ашиглах уу, яаж одоо ердийн зэрэгт орох боломжтой энэ төр гэдгийг зөвлөгөө өгсөн. Тэгээд энэ гинээс ирж байгаа эцэг эхчүүд маань өөр хоорондоо учирж байгаа бэрхшээл асуудлаа ярилцаж те хамтар асуудлын төлөө одоо дуу хоолойгоо нэгтгэж явах төр боломжийн бүрдүүлэх ийм зуны сургалт хөгжүүлэх арга хэмжээг зохион байгуулж гэдэг юм уу яригдж байгаа. За тэгээд сүүлийн зүгээр бас нэг асуудлыг сонирхуулаад хэлэхэд 2018 онд дэлхийн харга хүчтэй холбооны Аз нөхөн төлөө бүсийн дунд хугацааны тийм нэг хурл болно. Энэ бол 4 жилд нэг удаа болдог. Нэг дэлхийн их хурлын завсраар болдог. Тэгээд энэ жилийн хурлыг бас Монголд зохион байгуулчих санаатай бид нар бас бүстдээ санал гаргаад одоо санал хураалт ингэж явагдчихж байгаа. Ер нь Монголыг дэмжиж байгаа газрууд олон байгаа. Тэгээд энэ асуудал маань шийдэгдчих юм бол бас Аз нөхөн төлөө бүсийн маань 20 гаруй орны төлөөлөгчд нийтдээ 100 гаруй хүмүүс за 150 60-аад бусад улсын харга хүчтэй байгууллагын удирдлага төлөөлөлд маань бас Монголд уран цуглаад 3 өдрийн юм семинарыг хийн. Энэ дээр бол ер нь бүхэл бүстэ яриа харга хүчтэйнүүд ямар үйл ажиллагаа явагдчихээн, ямар шин юм гарч ийн гэдгийг одоо туршлагаа хуваалцах, бие биенээсээ суралцах тэр боломжийг бас гаргахаар холбооны зүгээс л зөвхөн товчхон дурдтал гэх мэт ажлууд бол яригдчих байна. За тэгээд бас нэг зүйлс нэг зүйлс нь хэлчих юм бол энэ жил бид нар нөгөө 2021 онд холбооныхоо нөгөө стратегийг төлөв гаргасан байгаа ч тийм. Тэрэндээ тулсан бас зарим бичиг баримтуудыг боловсруулах өөрөөр хэлэх юм бол энэ 4 жилийн төлөвлөгөөнд маань холбооны бүтцийн байгууллагуудын одоо цаашдын хөгжлийн хөтөлбөрүүдийг боловсруулах тухай заасан байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол одоо нарны хүүхдүүд цэцэрлэг маань цаашдын ихтийн чиг хандлагын юм бэ. Энд л нэг Улаанбаатар хотод явах юм уу? Цаашдаа бусад улс орны бусад аймагт хүүхдүүд яаж хүрэх юм бэ гэдэг юм уу? За мисүүд маань одоо өнөөдөр 4 чиглэлээр сургалт хийж байгаа. Энэ 4 чиглэлээр цаашид яаж өргөжүүлэх юм бэ? Энэ төгсөн хүмүүс ажлын байраар хэрхэн яаж хангах юм бэ? Ямар бодлого ихтийн чиглэлтэйгээр явах юм бэ гэдгээ ингээд одоо тус тустай боловсруулах ажлыг ер нь жоохон бичиг баримт боловсруулах түвшинд явж байна. За энэ хүрээндээ бид нар манай хараг хүмүүсийн хөдөлмөр сургалтын үйлдвэрж байдаг энэ төрийн өмчит төсөө үйлдвэрийн газар. За энэ үйлдвэртэйгээ бас өнөөдрийн байгаа чадах болцоог нь улам бүр сайжруулах, бүтээгдэхүүний борлуулалтын нэмэгдүүлэх, за бүтээгдэхүүнийг нэр төрлийн нэмэгдүүлэх энэ төр гээд нэлээд олон асуудал дээр бид нар хамтын ажиллагааны бас хөтөлбөр төлөвлөгөө боловсруулад үүнийгээ бас үйлдвэрийн ажилтнаа танилцуулаад санал хүсэлтийн аваад явж байгаа. Одоо бол бид нар яг нөгөө бүр 2025 хүртэлх 8 жилийн ихтийн төлөвлөгөөгөө боловсруулах гад ажлын хэсгээ байгуулад ингээд явж байна. Ер нь бол яг нөгөө ярддаг хийдэг улаан ажлуудаа цэгцлэх, төлөвлөх тийм болох дээр л илүү нэг сар ажиллаж байна да.
За гişүүдэд хандсан 40 жилийнхээ од зориулсан ажлуудыг төлөвлөөд ингээд хийгээд явж байгаа юм байна. Тэрнээс гадна бас төр засгийнхантай хамтарч ажиллах, яамдуудтай хамтарч ажиллах ажлуудыг хийдэг. За тэгэл сайн яриул хилэлцэл, сараар яриул бас хэрэгжилтчгээл ингээд явдаг штэ. Тэгэхээр төр засгийнхантай хийж хэрэгжүүлж байгаа ажлуудынхаа талаар яриул.
Тийм, мэдээж бид нар өөрсдөө хоорондоо үйл ажиллагаа явуулж байгаа ч гэсэн ихэнх маань бас нөгөө гурав төрчдгээс үүнд нөгөө төр засаг бусад нийгмийн зүгээс нэлийн хамааралтай явдаг л да. Тэд нартэй хэрхэн хамтарч байна гэдгээс шууд хамааралтай байдаг. Тэгээд төр засгийнхны зүгээс бас сүүлийн юу гэдэг чинь ихээр нөгөө хөгжлийн бэрхшээл төвний эрхийн тухай хууль батгдсан шүү дээ. Тэгээд тэр хуулийн маань хүрээнд ерөнхий сайдын дээр гэдэг зөвл нөгөө нэг үндэсний зөвлөл юм гээд тэгээд нодлын жилийн 1 сард хурлахад үндэсний зөвлөлийн маань анхны одоо хуралдаанаас гарсан шийдвэр маань яам толгоны дэргэд нөгөө дэд зөвлөл байгуулагдсан байх гэдэг байсан. Тэгээд одоо энэ яам дотор байгуулагдсан дэд зөвлөлүүд маань энэ нэг сарда хурлаа хийгээд 18 оныхоо үйл ажиллагааныхаа төлөвлөгөө гаргаад явж байна. Тэгэхээр нөгөө 13 яам дор зөвлөлүүд маань байгуулагдаад явж байгаа. Харгуйч төмцний холбооны зөвлөл төлөөлөл одоо бүх зөвлөлүүдэд ороод явж байгаа. Тэгэхээр сүүлийн энэ нэг сард бол одоо ингээд энэ зөвлөлүүд маань дараа дараалан хуралдаж үйл ажиллагааны төлөвлөгөө гаргаж байна. Одоо ингээд зах зугаас нь ярихад одоо хууль зүйн яамны дэд зөвлөл гэхдээ одоо сайхан хуралдаад 18 оныхоо төлөвлөгөөг яаж баталж байна гэхлээр анаа нөгөө нэг хөгжлийн бэрхшээл төвийн эрхийн тухай хууль маань тус хуулийг зөрчсөн хүмүүст ямар хариуцлага хүлээлгэх вэ гэдэг маань одоо хөдөл зөвцөлттэйг байгаа. Тэгэхээр төрчлэн тухай хуулинд энэ асуудлыг хадгалах ялгарлан гадархуулт нөгөө олон хэлбэр хүний ялгарлан гадарх үүн дотор нөгөө хөгжлийн бэрхшээлийн үндсэн дээр хүүсээр нь, гендерээр нь, бэлгийн чин хандлага гэх мэт олон асуудлаар ялгарлан гадархын эсрэг хоригдсон тийм хууль тогтоомжийг байлгах хэрэгтэй юм уугүй юу гэдгийг судалгаа шинжилгээгээ хийх ч гэдэг юм уу. Нөгөө хууль зүйн зөвлөгөө туслалцааг ганц эрүүгийн хэрэг гэхгүйгээр эргэн захиргаан дээр өгөх. Аа, тэгээ дээрэс нь хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүст хууль эрх зүйн мэдлэг болох сургалтыг явуулах. За, энэ хуулийн салбарт ажиллаж байгаа бүх хүмүүсийн сургалтуудыг явуулах ч гэдэг юм уу. Нилээн бас арга хүрээ ажил төлөвлөгдөөд явж байгаа. Одоо барилга хот байгуулалтын яамны энэ жилийн төлөвлөгөөнд цухас дуртагдал одоо нэг засгийн газраас иргэдийн орон сууцчлах хөтөлбөр гаргахгүй ярьж байгаа бол яг барилга хот байгуулалтын яам маань энэ дээр одоо асуудлыг хариуцж явж байгаа бол энэ хөтөлбөрийг гаргая. Энэ хөтөлбөртэй хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хэрхэн орон сууцчлах юм бэ гэдэг туслалсан бүлэг зорилт оруулаад явуулъя. А тэгэхээр нөгөө манай хуулийн дээр тусгагдсан нөгөө ипотекийн зээл, төрөлсийн орон сууц, халамжийн орон сууц гэх мэтийг хэрхэн яаж хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд хүрэх вэ гэдгийг энэ хөтөлбөртэй оруулъяч гэдэг юм уу те. Гэх мэт ийм томоохон асуудлууд яригдаад явж байгаа. А тэгэд үүний нэг сүүлд нэг одоо босрал сошин тухайнх нь талаа их чинь. За, энэ дээр бол бас ерөөсөл хамран сургах босралыг хөгжүүлэхэд юу их хэвтэй юм бэ? Багшаага яаж сурах хэвтэй юм бэ? Сургалт хичээлийн материалаар хэрхэн яаж хангах хэвтэй юм бэ? Хин хариуцсан бэ гэдгийг наривчлаад төлөвлөд явж байгаа. А тэгэд хөтөлбөр нийгэм хамгааллын яамны хувьд бол дэд зөвлөлийн манд хурал болсон. Бас 18 оны төлөвлөгөө батлагдсан. За, энд бол бас ямар асуудлууд нилийн тусгагдаад байгаа юм бэ гэхээр нөгөө одоо чи бид нар 25 сая долларын Аз хөгжлийн банкнаас төсөл хэрэгжүүлчихэж байгаа. Тэр төслөө энэ жил одоо хэрэгжүүлж эхэлнэ. За, тэгээд нөгөө хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг одоо тогтоож байгаа аргачлал нь болохгүй бол тэрийгээ сайжруулъя. За, тэгээд дээрэс нь хүүхдийн хөгжлийн бэрхшээлийг эрт илрүүлж тохирсон хөгжлийн үйлчлэгийг яаж өргөх юм бэ? Нөгөө хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүс тусгай хэрэглээ протез ортопед болгодог бол тэрний жишг гүн нэр төрлөө ахиж нэг батлая, сайжруул. Юу нэг салбар салбараар ингэж явж байгаа болохоор тухайн чиглэлээр яг бид нар өөрсдөө оролцоод асуудлыг гаргаад маш сайн явж байна. Аа, тэгээд сая хөгжлийн бэрхшээлтэй яамндар нэг хийгдсэн ажлын талаар нэг цусхан дурдхад хөгжлийн бэрхшээлтэй нэг ажлын байрыг дэмжих хөтөлбөр гэж байдаг. Тэр хөтөлбөр маань саяхан шинжилэн батлагдсан. За, тэр хөтөлбөрд Монголын хөгжлийн үндэсний холбооноос саналаа тусгаж ажилласан. Тэгээд энэ ямар ямар асуудлаар тусгагдсан бэ гэдгийг товчхон дурдсан бол хөгжлийн хараагүй иргэдэд одоо ажил жуучлагдаад шинээр ажилд орж байгаа хараагүй иргэдэдтэй орон зайн чиглэлийн нэрийн сургалтыг явуулнаа гэдгийг оруулчихсан. Өөрөөр хэлэх юм бол массажийн мэрэгжил эзэмшлээ, гэрт нутаг буцлаа, нэг төвд массажистаар ажилд орлоо. Өглөө гэрээсээ гараад ажлынхаа байран дээр бие даан зорчиж чадахгүй бол нөгөө үн чинь одоо бас нөгөө бие даагаад бүрэн дүрэн ажилда тогтмол ирч чадахгүй гэдэг асуудал гарч байгаа. Яг энэ ажил чинэр орж байгаа хүмүүс орон зайн чиглэлийн сургалтыг явуулдаг боломжтой болсон. За, тэгэхээр нөгөө ажлын байр шинээр танилцуулъя, ажил олгогчтой уулзуулъя, хөдөлмөрийн биржээр энэ хүнийг бас танилцуулъя, уулзуулъя гэх юм бол бас яг нөгөө хөтчийн үйлчлэгээ гэдэг бол энэ дөр орж ирээд урд нь зүгээр өмнөх хөтөлбөр дээр 5 хоног энэ үйл ажиллагаа маань өргөжлөн гэдэг гэсэн бол одоо энэ хөтчнийг хөтөж 800 цаг хүртэл одоо хараг хүмүүсийг хөтөлж энэ үйл ажиллагаанд хөтчийн үйлчлэгийг явуулна, орон зайн чиг баримжааны сургалтыг бас явуулна гэдэг шинэлэг заалт бол энэ дээр тусаж өгсөн байгаа. За, ажил олгогчийг дэмжих урамшуулал төрийн бас байгууллагад олгодог байсан. Тэгэх юм бол нөгөө одоо төрийн бас байгууллагад олгодог болсон. Тэгэхээр төрийн бас байгууллага гэрээ хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнийг ажилд аваад доктортойгоор 1 жил ажиллаулаад нийгмийн дадлын шимтгэлийн төлчөөл буцаад ажил олгогчийн дэмжлэг болгох 1 сард одоо хөдөлмөр хөлсний тоо хэмжээгээр бодсон цалинг 12 сараар үржүүлээд буцаж явах тийм боломжийг бол одоо төрийн бас байгууллага бий болгож байгаа. За, бас дараагийн нэг шинжилгэгдсэн зүйл маань нөгөө хөтөлбөрийн хүрээнд хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний ажлын байраар хангасан аж ахуйн нэгж төрийн бас байгууллага 50 хүртэлх сая төгрөгийн төсөл дэмждэг байсан. Тэгвэл үүнийг бас бид нар төрийн бас байгууллагад бол 30 хүртэлх сая төгрөгийн мөнгөн дэмжлэгийг буцалтгүй болгочээ. Аж ахуйн нэгж байгууллагад бол 50 хүртэлх сая төгрөгийн дэмжлэгийг буцаан төлсдөгөр болгож бай гэж бид нар бол энэ зохицуулалтыг тасгасан. Ингэснээр энэ сангийн мөнгө маань одоо буцаж хуримтлагдах улам өсөхтэй тийм боломжийг бол бий болгож байгаа. Гэх мэт асуудлыг бол хийгдсэн. Одоо энэ хөтөлбөрийг өнөөдөр бид нэгдсэн батлагдсан хөтөлбөрийн аваад одоо гүшүүд бусад хөгжлийн бэрхшээл дээрээ тарааж өгөхөд явж байна. Зөвхөн нэг үгээр хэлэхэд төр засагтай хамтарч ажиллах хамтын ажиллагаанд маань үнэхээр ахиц гарч ийн. Үнэхээр бид нар урд нь нөгөө төрийнхөндөө уулзахаа цаг аваад ингээд нөгөө хэцүү идэгсэн шүү дээ тий. Тэгээд асуудлаа нэг нэг нь яриад тэгдэг байсан бол одоо болол бид нар сайхан хамтаа суугаад нүр нүрэ хараад бүх яамны удирдлагуу төрлийн бэрхшээл дээрхдгийн байгууллагын төлөөлөлтөд цог суугаад салбар салбараараа ажиллаа төлөвлөж байгаа нь маш их дэвшилттэй сайн зүйл харагдаж байна гэж харж байгаа. Энэ дээр зөвхөн нэг зүйл нэмчихэд хуулинд маань амиг болгоон төрлийн бэрхшээл дээрхдгийн бас нэг дараагаар удирдуулсан тэг салбар зүйл ажиллах хэрэгтэй гэж заасан. Тэгэхээр одоо хөдөө орон нутгийн иргэд маань засаг даргаа шахах дэд зүйл төр засаг салбар зүйлээ үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх оныгоо төлөвөө гарах гэх мэтэр явчвал ер нь бас нэг үе явах юм бол нааштай эхлэл харагдаж байгаа. Бас амжилт байна. Тэр нэг хэлэхэд манай хараагүй гүшүүд ахын бол байгууллагын 7844179 гэдэг утсаар хідэт ч холбогдоод 40 жилийн ойтой холбоотой тэр шинээр хийхийг хүсэж байгаа санал санаачлах байхын бол хэлж холбогдороо гэж
баярлалаа. Монголын аграрчдын үндэсний холбооны хамт олон болоод таны цаашдын ажилд өндөрлөсөн дээр амжилт хүсье. Best FM 98.5 радио Монголын аграрчдын үндэсний холбооны цаг нэвтрүүлгийн ээлжид дугаарыг хүрглээ. Шинэ 7 хоногийн тань ажил үйлсэд амжилт хүсье.